Islomda bola asrab olib, uni o'z bolasi qilib olish degan narsa yo'q. Balki yetim bolalarni himoyasiga olish, ularni tarbiyalash va voyaga yetkazib yo'lga solib qo'yish degan buyuk insoniy fazilat va odamiylik mas'uliyati bor. Bu haqida Baqara surasi 220-oyatda aytilgan. Asrab olingan bolalar nomahram, ya'ni nikohlanish taqiqlangan shaxslar sinfiga kirmaydi. Bu haqda esa Ahzob surasi 37-oyatda aytilgan. Ular o'sha oiladan meros ham olmaydi va hatto ism familiyasi ham o'zgartirilmaydi. Chunki Ahzob surasi Alloh taolo shunda merhamat qiladi. Bismillahir rohmanir rohim. Boqib olgan bolalaringizni o'z farzandingiz qilib bermadi. Ular og'zingizdagi quruq gaplaringiz xolos. Haqiqatni Alloh aytadi va u to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Ularni o'z otalarining nomi bilan chaqiring. Allohga ko'ra eng to'g'risi mana shu. Agar otalarini bilmasanglar, unda ular diniy birodaringiz va do'stlaringizdir. Ahzob surasi 4-5 oyatlar. Agar boqib olingan bola hali hanuz 2 yoshga to'lmagan emizikli yoshda bo'lsa va o'sha xonadondagi ayol kishi bolani emizib katta qilsa, bu holatda mahramlik paydo bo'ladi va o'sha onadan tug'ilgan boshqa bolalarga emikdosh aka-uka bo'ladi. 2 yoshdan katta bo'lgan bolalar emizib katta qilingan taqdirda ham emikdosh hisoblanmaydi. Chunki bolani to'liq emizish jarayoni Baqara surasi 233-oyatda 2 yil deb belgilab qo'yilgan.